Galatia kapitulo 3 verse 10. Ndoleke na konsonani ya vanda ve mumambu yonse ya kusonama mukandi ya nshiku. Samu na kusala yo.
Badinga yaye kile bandingi ya mpashi. Laina ve, kajitange mpe verse 13.
Kleste me kufulusa beto tu kandole ya nshiku. Buyandi kituluwa kandola samu na beto.
Togo, kukila mambu yaye. Nge lenda kulunda banshiku ya nzambi ve. Kilishitu moshi, lenda kusala mambu yina. Baga yandi mtima, ikukila yandi, lenda kulungisa banshiku yonso. Yanta sare sange kulonda bashigu ya nzambi. Bwende kibenta sana na kati na nge na ngolo ya yandi.
Merci pasteur, mono mona kifu ya mono. Ya mono pesa Yesu matondo samu na mambu ya yani meni sali la mono.
Nge mbuta mutu, nge petuba nge kele mkristo. Tubila mono kana nge zola. Nchi pila nge zaba nge kele mwani ya nzambi.
Pasteur, mune me kupinduru mabanza. Mpina mune kele mwani ya nzambi.
Ah, kupinduru mabanza kele mambu ya mbote. Nzambi uzora batu yonso kumona tanu sana masumi ya bao ya kupindura mabanza. Kasi nge saraka mambu ya kaka ve, nge banza mambu ya moshi kulunga sama na kufulusa muntu.
Enki diaga, ya kulunga ve?
Umu Yesu Kristo, yani moshi longaka bantu kupindura mabanza. Kasi yani jikaka ndinga kaka siga moshi na yo. Yani tubaka, kupindura mabanza, ye kwikila samu ya mbote. Nge mene kusala mambu ya ntete. Kasi nge mene kuvila mambu ya kuluta mfunu, kwikila samu ya mbote. Ngeza ba samu ya mbote.
Kibila muni yonso pastel.
Ya kile samu ya mbote tata. Yesu kwa chitumuwa na nzambi ufawa sana masumi ya beto. Yandi jiku waka. Ya nzambi telimesa yandi na lumbu ya tatu. Nzambi frisaka yandi. Samu natila betu masumi ya beto vakulunzi. Samu na betu leenda kunungi suwa. Yandi kufuwaka. Kazi yandi telemaka na lumbu ya tatu. Samu na kusonga yandi kulunga kufanda mvulusi ya beto. Kukila mambu ya itata. Yengempe tavanda mwani ya nzambi ya cheleka. Haa, awa kele muti ya nkaka ya kele kulibinga mkilesito. Ndugu tibile mono, sama chinge kulibinga mwani ya nzambi.
Mwani mene kusonga masumu ya mono, yoyi ina mono banza mwani ya kele mwani ya nzambi.
Dinge ya nzambi kele kutuba cheleka. Yandi ya kusonga masumu ya yandi, tatoma ve. Kasi kwanzu nani ya kusonga ya kubiga yao, tamona lemvo. Nge tuba, nge mene kusonga masumu ya nge. Ngerenda kubiga yawe mpe?
Ai, pastor. Mwani kele kumeka. Kanji mbala mingi mwani kele kubwaka.
Mambu ine kele kutuba, usonge masumu lunga ve. Petike na mfuni ya ngoro yampa moyo ya beto, sama na kubika yao. Petike na mfuni ya mengi ya Yesu, sama na kukatula yao. Petike na mambo kubutuka yampa. Mpangi, fumi Yesu Kristo zola, yelenda kufunusa nge na masumu ya nge. Yani lenda kupesa nge ngoro yampa, sama na kununga mpugu munu. Nazuli ya kusonge masumu kukila mwani ya nzambi ya kufaka na kuni sana masumu ya nge. Baka mpulusu ya nkuduri ya yandi, posu matabishi ya nge itavanda mwani ya nzambi ya cheleka. Yandi yekele na mwani ya nzambi ike na moyo. Yandi yekele na mwani ya nzambi ve, ike na moyo ve.
Ah, merci pastor.
Yine ya nge kele kutuba yo kele cheleka?
Eh.
Beto tatula vuvu ya beto muyiso?
Eh.